Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
Dobrodošli v tokratnih minutah za dobrodelnost, v katerih bomo pozornost namenili zagovorništvu in opolnomočenju ubogih. To pomeni, da sodelavci Karitas na svojem območju odkrivajo nove socialne stiske in pa tudi spodbujajo širšo javnost in državne ustanove tako, da predlagajo možne rešitve ter po svojih močeh pomagajo in sodelujejo v širšem družbenem procesu boja proti revščini, pa tudi socialni izključenosti v tako imenovani socialni mreži. No, svojimi besedami pa bo vse nam še podrobneje obrazložila sodelavka Slovenske Karitas Andreja Verovšek. Prav lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Andreja, kakšna je vaša naloga pri opolnomočenju ubogih?
Mogoče je prvo to, da jih slišim. Se pravi, ko prihajam v stik z ljudmi, da slišim, kaj mi želijo povedati tudi med vrsticami. Se pravi, je včasih težko človek direktno pove, kakšne težave ima, ampak pomembno je, da ko si v stiku s človekom, ko imaš odprto srce, ko si pač naravnan k temu, da si želiš pomagati ljudem, slišiš tudi tisto, kar mogoče je težko povedati. In to, to slišiš preko čutenja. In ko tako začutiš, potem tudi daš prostor in daš človeku čas, da si skozi par trenutkov lahko zgradi zaupanje do tebe in ti potem tudi pove, kaj v resnici ga tare.
Zdaj sva že pri tej dvosmerni komunikaciji. Kaj pa tisti prvi stik? Kako navežejo?
Konkretno z mano pridajo v stik preko ali telefona, elektronske pošte ali pa preko spletnega obrazca, ki ga imamo na spletni strani Karitas. Se pravi, na spletni strani esos.caritas.si je en vprašalnik, kjer pomaga človeku, da prepozna, ali ima in kakšne socialne stiske ima. Se pravi, ali so težave, s katerimi se srečuje v odnosih, ali pri kakšnih oblikah zasvojenosti, ali pa pri duševnih stiskah, dovolj resne, da bi bilo dobro, da on poišče pomoč. In v tem primeru izpolne par vprašanj, dobi konkretne rezultate s priporočili in v primeru, da so določene težave, potem ima možnost, da se naroči na tako imenovan prvi informativni posvet. To traja približno pol ure in v tistem času se pogovoriva, vidva, kakšne so želje, kakšne so potrebe in pa na drugi strani, kakšne so naše možnosti, kaj mu lahko ponudimo.
Včasih bi lahko rekli, da so le materialne stiske tiste, ki so vidne in zato obstajajo, ampak kaj opažate, je tudi takšnih, ki so socialne narave vedno več ali vedno manj?
Mislim, da grejo materialne stiske z roko v roki z drugimi oblikami stisk. Se pravi, kadar vse ni v redu, da se človek slabo počuti, da ima mogoče temačne misli, da ne vidi nekega izhoda, je to kot začaran krog in potem se pojavijo težave tudi ali v šoli, ali v službi, pri pridobivanju dela in potem to tudi odraža se v materialni stiski. In potem materialna stiska povratno nazaj vpliva tako, da še se človek še bolj slabo počuti in še bolj mu nekako upade ta želja, nek pozitiven pogled na svet in pa tudi zaupanje v svet. In grejo materialne stiske, grejo z roko v roki in nikoli ni materialna stiska prva stvar, ne. Mislim, je pomembna, je velika, je zelo težka, ampak v bistvu to nek notranji mir, duševno počutje človeka, neka notranja stabilnost pa je tisto, kar potem naredi razliko. Ne? In če človek tega nima, se težko iz kakršnekoli situacije ven izkoplje.
In kako potem pomagate na Karitas?
Poznamo zelo dobro, poznamo to materialno pomoč, ampak po materialni pomoči, ko ljudje pridejo, vedno več naših sodelavcev je usposobljenih, da tudi prepozna pri človeku, kako stik navezati, se pravi, a mogoče samo vprašati, a vam še lahko kako pomagamo, mogoče povabijo na kakšno srečanje, na kakšno predavanje, kjer človek bolj se spozna in pa poveže s prostovoljci našimi in potem je tudi lažje spregovoriti pomagati in jim zaupati. Druga možnost je, da človeku konkretno povejo, imamo pa še možnost na naših, ali recimo na škofijskih Karitas ali pa v okviru slovenske Karitas, neke oblike svetovanja, če želite, se lahko pogovorite in ljudje mislim, da so vedno bolj odprti za te stvari. Če mogoče pred 10 leti bila ta psihična ali neka notranja duševna stiska še bolj stigmatizirana, danes ljudje lažje o tem spregovorijo in tudi lažje potem poiščejo pomoč.
Andreja, kaj bi pa rekli, da pomeni človeku, ki je v duševni stiski, v stiski notranjega sveta, sam v sebi, kaj mu pomeni to, da mu nekdo reče, niste sami v tem, bomo skupaj se prebili čez to?
Velikrat slišim že recimo o prvem stiku, se pravi, ne vem, na prvem telefonskem pogovoru ali pa na prvem videoklicu, da se ljudje že kar vnaprej zahvaljujejo in me to je včasih zelo presenetala, ne, še sploh nismo začela, ne, pa je človek že tako hvaležen. Tako da mnogim že to, da imajo možnost nekom spregovoriti, zelo veliko pomeni. Potem naprej, da so pa še slišani in da jih nekdo pač posluša, da počaka do konca, da on pove in da včasih ni potreben noben nasvet. Ravno včer sem imela pogovor z eno gospo, ki je samo preverjala, a so njene odločitve, njeni koraki, ki jih je načrtovala, a so pravilni. Se pravi, nima nekogar, s katerim bi lahko to podelila in je men povedala. Ne? In na koncu je bila pač zelo zadovoljna in zelo hvaležna.
Kako pa na vas vplivajo te zgodbe, to vsakodnevno poslušanje, težav in stisk?
Z leti, s kilometrino, mi ni več težko. Na začetku so me zelo prizadele in se veliko razmišljala o ljudeh, ki so se mi zaupali. Zdaj pa moram reči, da sem nekako tudi toliko dobrih izkušenj že imela, ko vidim, kako se situacije rešijo. In praktično vsakdo, ki poišče pomoč, nekaj v njegovem življenju se spremeni na boljši. In zdaj imam toliko dobrih izkušenj s tem, da ko vidim toliko dobrih zgodb, da ko človek stopi v stik z mano, ne glede na to, kako huda je ta stiska, nekako vem, da se bo to zdaj začel odvijati in se bo začel reševati. Tako da sem nekako v tem pričakovanju, kaj se bo zdaj dobrega zgodilo oziroma kako se bo zdaj to razpletalo in mi ni več težko, ne, te zgodbe in poslušati in jih pomagati prehoditi to pot z njimi.
Andreja Verovšek, torej morda ob zaključku najinega pogovora še eno spodbudo vsem, ki nekako čutijo, da jih pestijo, težijo določene stiske, zakaj k vam po pomoč?
Takole bi rekla, če razmišljate o določenih stvarih večkrat, da se vam določena misel večkrat v tednu ali pa celo večkrat na dan pojavi in da ta dilema ne gre iz vaše glave, potem je čas, da to z nekom podelite. In zdaj, če nimate nikogar med svojimi prijatelji, da ne bi ali želelo obremenjevati ali pa nikomor ne zaupate, je pač karitas.si spletna stran, kjer lahko poiščete naše kontakte in nas tudi pokličete in se bomo pogovorili.
Andreja Verovšek, najlepša hvala za vaš čas in obisk v studiu.
Hvala.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Na slovensko Karitas se je obrnil gospod, star 68 let, ki živi sam in prejema pokojnino. Ženo sta si zagotovila kredit, ki ga zaradi njene smrti zdaj ni zmožen plačevati. Predtem sta si uredila menjavo oken in ureditev bivalnih prostorov. Po njeni smrti se trudi po najboljših močeh, a mu po plačilu kredita in rednih mesečnih stroških pogosto zmanjka denarja za osnovne življenjske potrebščine in hrano. Vašo pomoč lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V imenu slovenske Karitas najlepša hvala za vsak dar. Tokratna oddaja Karitas je prinesla pogovor z Andrejo Verovšek, ki je spregovorila o polnomočenju ljudi v stiski. Po njenih besedah največkrat opazimo le materialne stiske, ne zavedamo pa se, da te pogosto pripomorejo k temu, da človek zapade tudi v psihosocialne stiske, ki pogosto niso očitne. Zato pri Karitas ponujajo brezplačne posvete, kjer ljudi usmerjajo k nadaljni pomoči terapevtov. Vse, ki ste se znašli ujeti v krogu misli, tudi samouničevalnih, Andreja Verovšek poziva, da obiščete spletno stran ESOS in skupaj z zaposlenimi na Karitas najdete razloge, zaradi katerih je življenje kljub stiskam lepo. Za danes bo to vse, dragi poslušalci, do prihodnič pa vas lepo pozdravljam, Maja Morela.
Karitas med nami.
Že 30 let.
Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.